Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Μια μέρα ζούσα μέσα στο σκοτάδι και περπατούσα χωρίς το φως. Δεν έφεγγε καθόλου το φεγγάρι. Μαύρος ήταν ο ουρανός. Πληγωμένη ήταν η ζωή μου και χαμένη η ψυχή. Αλλά τώρα ήρθε ο καλός ποιμένα. Μένω πρόβατο να βρει. Ο Ιησούς είναι ο καλός χειμένας που πέθανε για όλους μας και τώρα ζει για να μας δώσει αληθινή ζωή και χαρά. Μόνο το αίμα του μας καθαρίζει από κάθε τι κακό. Μόνο ο λόγος του μας οδηγεί. Δρόμο το καλό, το φως του κόσμου είναι ο Ιησούς μας, μας οδηγεί προς τον ουρανό. Πρώτα στο σταυρό μετανόησε και πίστεψε αμέσως και θα σε σώσει, λέει ο Χριστός. Σταυρώθηκε του κόσμου ο σωτήρας, μας αγαπά. Στο σταυρό.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Να Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β Χρονικών, κεφάλαιο 32. Μετά από αυτά τα γεγονότα και την τόση πιστότητα του Εζεκία προς το Θεό, ο Σεναχηρήμ, βασιλιάς της Ασσυρίας, εισέβαλε στο βασίλειο του Ιούδα και πολιόρκησε όλες τις οχυρές πόλεις με σκοπό να τις κυριέψει. Όταν ο Εζεκίας είδε ότι ο Σεναχηρήμ είχε έρθει με σκοπό να πολεμήσει εναντίον της Ιερουσαλήμ, πρότεινε στους άρχοντές του και στους αξιωματικούς του στρατού του να φράξει τα νερά των πηγών που βρίσκονταν έξω από την πόλη. Εκείνοι υιοθέτησαν την πρότασή του. Πράγματι, είπαν, γιατί να έρχονται οι βασιλιάδες της Ασσυρίας και να βρίσκουν άφθονο νερό? Συγκεντρώθηκε λοιπόν πολλής λαός και έφραζε όλες τις πηγές και τον ποταμό που περνάει μέσα από τη χώρα. Τότε ο βασιλιάς ενθαρρύνθηκε και επισκέβασε κατακατεστραμμένα τμήματα του τείχους της πόλης, έχτισε πύργους πάνω σε αυτό και έχτισε κι άλλο ένα τείχους εξωτερικό. Επισκέβασε τη Μιλό στην πόλη Δαβίδ και κατασκεύασε όπλα και ασπίδες πολλές. Τέλος, διόρισε αξιωματικούς του στρατού να είναι αρχηγοί του λαού της πόλης. Μετά συγκέντρωσε όλους αυτούς κοντά του στην πλατεία της πύλης της πόλης και τους εμψύχωσε. «Φανείτε θαραλέοι και δυνατοί», τους είπε. «Μη φοβάστε τίποτα και μη δηλιάζετε μπροστά στο βασιλιά της Ασσυρίας και στο πλήθος που είναι μαζί του. Εμείς έχουμε κάτι περισσότερο από εκείνον. Αυτός έχει ανθρώπινη δύναμη, αλλά εμείς έχουμε τον Κύριο το Θεό μας που μας βοηθάει και πολεμάει για μας». Έτσι ο λαός πήρε θάρρος από τα λόγια του βασιλιά Εζεκία. Μετά από αυτά, ο βασιλιάς της Ασσυρίας Σεναχηρήμ, ενώ πολιορκούσε τη Λαχής με όλη του τη στρατιωτική δύναμη, έστειλε ανθρώπους του στην Ιερουσαλήμ, στο βασιλιά Εζεκία και στο λαό του Ιούδα που ήταν συγκεντρωμένος εκεί με αυτό το μήνυμα. «Αυτά λέει ο Σεναχηρήμ, βασιλιάς της Ασσυρίας. Πού στηρίζεστε και μένετε στην Ιερουσαλήμ η οποία πολιορκείτε? Ο Εζεκίας σας λέει ότι ο Κύριος ο Θεός σας θα σας γλιτώσει από την εξουσία μου. Σας εξαπατάει όμως και θα σας αφήσει να πεθάνετε από την πείνα και τη δίψα. Μήπως ο ίδιος ο Εζεκίας δεν κατήργησε τους ιερούς τόπους και τα θυσιαστήρια του Κυρίου και διέταξε το λαό του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ να εκτελούν τα της λατρείας τους μπροστά σε ένα μόνο θυσιαστήριο και να θυμιάζουν πάνω σε αυτό? Ξέρετε τι έκανα εγώ και οι πρόγονοί μου σε όλους τους λαούς των άλλων χωρών? Μπόρεσαν οι θεοί εκείνοι να γλιτώσουν τις χώρες τους από την εξουσία μου? Ποιος από τους θεούς των εθνών εκείνων που οι πρόγονοί μου κατέστρεψαν μπόρεσε να γλιτώσει το λαό του από την εξουσία μου για να μπορέσει να σας γλιτώσει και ο δικός σας θεός? Τώρα λοιπόν μη σας κοροϊδεύει ο Εζεκίας και μην τον αφήνετε να σας εξαπατάει με αυτόν τον τρόπο. Μην τον πιστεύετε. Κανένας θεός οποιοδήποτε έθνους ή βασιλείου δεν μπόρεσε να γλιτώσει το λαό του από την εξουσία τη δική μου και των προγόνων μου. Πολύ λιγότερο ο θεός σας θα μπορέσει να σας γλιτώσει από μένα». Μίλησαν ακόμα και οι άνθρωποι του εναντίον του Κυρίου του Θεού και εναντίον του δούλου του, του Εζεκία. Ο Σεναχηρήμ έγραψε ακόμη επιστολές για να προσβάλλει τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ και να τον εξυβρίσει. «Όπως οι θεοί των εθνών των άλλων χωρών», έγραφε, «δεν μπόρεσαν να γλιτώσουν το λαό τους από την κυριαρχία μου, έτσι και ο Θεός του Εζεκία δεν θα γλιτώσει το λαό του». Μετά οι αξιωματούχοι του Σεναχηρήμ φώναξαν δυνατά στα εβραϊκά προς το λαό της Ιερουσαλήμ που ήταν πάνω στο τείχος για να τους κάνουν να χάσουν το ηθικό τους και έτσι να μπορέσουν να κυριέψουν την πόλη. Μίλησαν για το Θεό της Ιερουσαλήμ με τον ίδιο τρόπο που μιλούσαν για τους θεούς των άλλων λαών της γης, θεούς που είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Τότε ο βασιλιάς Εζεκίας και ο προφήτης Ισαΐας, γιος του Αμός, προσευχήθηκαν στο Θεό για βοήθεια. Ο Κύριος έστειλε έναν άγγελο, ο οποίος εξόντωσε όλους τους γενναίους πολεμιστές και όλους τους αξιωματικούς του στρατού στο στρατόπεδο του βασιλιά της Ασσυρίας.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Η μελέτη μας έχει οδηγήσει στο 32ο κεφάλαιο του βιβλίου Β' Χρονικών. Στα προηγούμενα κεφάλαια είδαμε ο βασιλιάς Εζεκίας να κάνει μια καταπληκτική αναζωπήρωση, μια καταπληκτική μεταμόρφωση πρώτα απ' όλα, στο ναό και στη θρησκευτική ζωή που οδήγησε σε μια πνευματική αναζωπήρωση. Αλλά βλέπουμε ότι ξαφνικά εμφανίζονται οι εχθροί μπροστά του. Όταν ο Εζεκίας είδε τον Σεναχηρήμ, βασιλιά της Ασσυρίας, ότι είχε σκοπό να πολεμήσει κατά της Ιερουσαλήμ, πρότεινε να φράξουν όλα τα νερά των πηγών έξω από την πόλη και έτσι ο λαός έφραξε όλες τις πηγές και τον ποταμό που περνάει μέσα από τη χώρα. Αυτό ενθάρρυνε τον Ζεκία και αποφάσισε να επισκευάσει τα θύματα του τείχους της πόλης που ήταν καταστραμμένα. Πάνω στο τείχος έκτισε πύργους και έκτισε και ένα εξωτερικό τείχος. Μετά επισκεύασε τη Μιλό και κατασκεύασε όπλα και πολλές ασπίδες. Τέλος, αφού διόρισε αξιωματικού στρατού, τους συγκέντρωσε όλους στην πλατεία της πύλης και τους μίλησε και τους εμψύχωσε. «Φανείτε θαραλέοι και δυνατοί», τους είπε. «Μη φοβάστε τίποτα και μη δηλιάζετε μπροστά στο βασιλιά της Ασσυρίας και στο πλήθος που είναι μαζί του. Εμείς έχουμε κάτι περισσότερο από εκείνον. Αυτός έχει ανθρώπινη δύναμη, αλλά εμείς έχουμε τον Κύριο, το Θεό μας, που μας βοηθάει και πολεμάει για μας». Ο Εζεκίας τους υπενθύμησε ότι δεν πρέπει να στηρίζονται μόνο στην ανθρώπινη δύναμη. Ότι και με τους λίγους μπορούσαν να νικήσουν αν ο Θεός είναι μαζί τους. Μετά από αυτό, οι εχθροί πολιόρκησαν τη Λαχής και έστειλαν μήνυμα στην Ιερουσαλήμ για να φοβήσει το λαό και να τους πάσει το ηθικό και να τους κάνει να χάσουν την εμπιστοσύνη τους στο Θεό. Τους λέει, το μήνυμα αυτό ήταν, ότι η Ζεκίες τους εξαπατάει όταν τους λέει ότι ο Κύριος θα τους βοηθήσει. Τους θυμίζει ότι ο ίδιος ο Ζεκίες κατήργησε τους ιερούς τόπους και τα θυσιαστήρια του Κυρίου. Εδώ κάπως μπερδεύεται ο Σιναχερή και δεν καταλαβαίνει τη διαφορά ανάμεσα στον Κύριο, τον Γιαχβέ, τον Θεό του Ισραήλ και τους ιδωλατρικούς θεούς. Είναι φανερό ότι ο Σιναχερή δεν μπορεί να διακρίνει ανάμεσα στο ζωντανό Θεό και στα είδωλα. Ή επίτηδες υποβιβάζει και ξεφτελίζει το όνομα του Θεού, εμπιστευόμενος τη δική του δύναμη, καθώς διακατέχεται από έπαρση για τις νίκες του παρελθόντος. Στέλνει επίσης γράμματα με σκοπό να τους ρίξει το ηθικό και να προκαλέσει πανικό σε όλο το λαό. Τους έλεγε, όπως οι θεοί των εθνών, των άλλων χωρών, δεν μπόρεσαν να γλιτώσουν το λαό τους από την κυριαρχία μου, έτσι και ο Θεός του Εζεκία δεν θα γλιτώσει το λαό του. Η αφήγηση του Β' βασιλέων μας δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Μετά την παράδοση του γράμματος, η αξιωματική του Σεναχερή απευθύνθηκαν στο λαό φωνάζοντας δυνατά πάνω από το τείχο στα εβραϊκά, για να τους κάνουν να χάσουν το ηθικό τους. Όταν ο Ζεκίας διάβασε το γράμμα, το πήρε και πήγε στο ναό του Κυρίου και το άπλωσε μπροστά του. Η υπέροχη προσευχή του καταγράφεται στο Β' βασιλέων κεφάλαιο 19, εδάφια 14 με 19. Ο Ζεκίας ήταν άνθρωπος προσευχής. Τότε, διαβάζουμε και εδώ στο κεφάλαιό μας, ο βασιλιάς Ζεκίας και ο προφήτης Ισαΐας, γιος του Αμός, προσευχήθηκαν στο Θεό για βοήθεια. Ο Εζεκίας εξαρτιόταν από τον Θεό για βοήθεια και ο Θεός τίμησε αυτή την εμπιστοσύνη και ελευθέρωσε την πόλη με τρόπο θαυματουργό. Αν και δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς έγινε, διαβάζουμε ότι ο Κύριος έστειλε έναν άγγελο, ο οποίος εξόντωσε όλους τους γενναίους πολεμιστές και όλους τους αξιωματικούς του στρατού στο στρατόπεδο του βασιλιά της Ασσυρίας. Έτσι, ο βασιλιάς τους γυρίζει πίσω καταντροπιασμένος και όταν μια μέρα μπήκε στο ναό του Θεού του, τα ίδια τα παιδιά του τον θανάτωσαν με ξύφος. Στο υπόλοιπο της βασιλείας του Ζεκία, ο Θεός του εξασφάλισε ειρήνη από παντού. Και γεμάτη χαρά, μπορούμε να φανταστούμε, όλοι οι πιστοί να φέρουν προσφορές, πολύτιμα δώρα, στον Ζεκία, τον βασιλιά του Ιούδα, ο οποίος ανέβηκε στην εκτίμηση όλων των λαών. Εκείνο τον καιρό όμως, ο Ζεκίας αρρώστησε βαριά, να πεθάνει. Προσευχήθηκε στον Κύριο και εκείνος τον άκουσε και του έδωσε σημείο βεβαιωτικό της θεραπείας του. Στο Β' βασιλέων, στο κεφάλαιο 20, η διήγηση μας αναφέρει ότι ο Εζεκίας γύρισε το πρόσωπό του στον τοίχο και έκλαψε και προσευχήθηκε στον Κύριο. Κάποιος πιστός που έπασχε από καρκίνο είχε πει το εξής αναφερόμενο στον Εζεκία. Νομίζω ότι καταλαβαίνω πώς αισθανόταν ο άνθρωπος αυτός. Με ταρακούνησε όταν ο γιατρός μου είπε ότι είχα καρκίνο. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Όταν αναγκάστηκα να δεχτώ το γεγονός, δεν μου δόθηκε καμιά επιβεβαίωση ότι θα ζούσα. Όταν με πήγα στο νοσοκομείο, δεν είχα ιδέα ποιο ήταν το αποτέλεσμα της θεραπείας μου. Η νοσοκόμα με βοήθησε να ξαπλώσω στο κρεβάτι μου, επειδή ήμουν πολύ αδύναμος. Δεν ήμουν τόσο αδύναμος σωματικά, αλλά ήμουν φοβισμένος. Ήμουν αδειλός. Εκείνη με ρώτησε, είσαι άρρωστος? Όχι, της απάντησα. Φοβάμαι. Φοβάμαι μέχρι θανάτου. Η νοσοκόμα ήταν χριστιανή και όταν το άκουσα αυτό, χαμογέλασε. Τη ζήτησα να με αφήσει μόνο μου για λίγο και όταν έφυγε, προσευχήθηκα, επικαλέστηκα το Θεό, του είπα ότι δεν ήθελα να πεθάνω. Πολλοί άνθρωποι μπορούν ίσως να ταυτιστούν με αυτήν την ιστορία. Όταν είμαστε άρρωστοι, πιστεύω θα πρέπει να προσευχόμαστε στο Θεό και να ζητάμε και από τους άλλους να προσεύχονται για μας. Ο Θεός μπορεί να μας θεραπεύσει. Στην ίδια θέση βρισκόταν ο Εζεκίες. Μόνο ο Θεός μπορούσε να τον βοηθήσει. Όταν γύρισε το πρόσωπό του στον τοίχο, θύμισε στον Κύριο ότι είχε ζήσει ενώπιόν του με ειλικρίνεια και καρδιά τέλεια και είχε κάνει αυτό που ήταν σωστό στα μάτια του Κυρίου. Μετά έβαλαν στην πληγή του ένα κατάπλασμα από σίκα και η πληγή του, που δεν ξέρουμε τι ήταν αυτή, θεραπεύτηκε και του έδωσε ακόμα 15 χρόνια ζωής ο Θεός. Αλλά δυστυχώς ο Εζεκίες δεν ανταποκρίθηκε στην ευεργεσία που του έγινε από τον Θεό. Αντίθετα, υπερηφανεύθηκε και γι' αυτό η οργή του Κυρίου έπεσε πάνω του. Ήταν δύσκολο για τον άνθρωπο αυτό να μην υπερηφανευθεί. Ευτυχώς στην περίπτωση του Εζεκία αναγνώρισαν το λάθος τους της φυλής του Ιούδα και ταπεινώθηκαν. Έτσι ο Θεός ανέβαλε την εκτέλεση τιμωρίας για όσο καιρό ζούσε ο Εζεκίας. Το βασίλειο του Ιούδα είχε γίνει πολύ φτωχό στη διάρκεια της βασιλείας του Άχας, αλλά με τον Εζεκία ξανά έγινε πλούσιο. Ο Εζεκίας συγκέντρωσε πολλούς θησαυρούς, κάτι για το οποίο θα έπρεπε να νιώθει μεγάλη περηφάνεια. Έτσι όταν ήρθαν οι απεσταλμένοι της Βαβυλώνας, φέρθηκε ανόητα και τους έδειξε ολόκληρο τον πλούτο του βασιλείου του. Και να ποιο είναι το σχόλιο του Θεού για αυτό το επεισόδιο. Όταν όμως τον επισκέφθηκαν αντιπρόσωποι των αρχόντων της Βαβυλώνας, που στάθηκε σε αυτόν για να μάθουν για το θαύμα που έγινε στη χώρα, ο Θεός τον εγκατέλειψε για να τον δοκιμάσει, ώστε να γνωρίσει καλά τον χαρακτήρα του. Ίσως φαίνεται σκληρό αυτό που θα πω, αλλά ίσως για τον Εζεκία να ήταν καλύτερα να πεθάνει την πρώτη φορά όταν είχε έρθει η ώρα του. Τρία πράγματα συνέβηκαν τα 15 χρόνια που ο Θεός πρόσφερε σε αυτόν τον άνθρωπο παραπάνω ζωή. Και όλες οι πράξεις ήταν ανόητες που έκανε. Έδειξε τους θησαυρούς στη Βαβυλώνα, κάτι προκάλεσε πολύ μεγάλο πρόβλημα αργότερα. Απέκτησε ένα γιο, τον Μανασί, που ήταν αχειρότερος από όλους τους βασιλιάδες και εφανέρωσε μια υπεροψία, σχεδόν ανέδεια, στα μετέπειτα χρόνια της ζωής του. Η καρδιά του γέμισε με υπερηφάνεια. Στο εδάφιο 25 διαβάζουμε ότι ο Εζεκίες δεν ανταποκρίθηκε στην ευεργεσία που του έγινε. Αντίθετα, υπερηφανεύτηκε. Γι' αυτό η οργή του Κυρίου έπεσε πάνω του και πάνω στο λαό του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Πριν να μιλήσουμε για τον γιο του τον Μανασί που διαδέχθηκε τον Εζεκία, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το θέμα της αναζωπήρωσης. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Κύριος είχε πει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 8, «Ο άνεμος φυσάει σε όποια κατεύθυνση θέλει, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Το ίδιο είναι και ο καθένας που έχει γεννηθεί από το Άγιο Πνεύμα». Έτσι, φίλοι μου, μόνο ο Θεός μπορεί να στείλει αναζωπήρωση. Ο Θεός είναι κυρίαρχος αυτό, μέσω της διακονίας του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός δεν είναι υπηρέτης μας. Δεν μπορούμε απλά να πατήσουμε ένα κουμπί και να τρέξει στις διαταγές μας. Ακούω μερικούς που στις προσευχές τους μοιάζει σταρείς και διατάζουν τον Θεό να κάνει κάτι. Φίλοι μου, δεν μπορούμε να δούμε εντολές στον Θεό. Ας θυμηθούμε την εμπειρία του προφήτη Ηλία στο όρος Κάρμιλος. Οι προφήτες του Βαάλ είχαν βραχνιάσει να φωνάζουν και να ουρλιάζουν σαν φανατικοί, αλλά δεν κατάφεραν να κατεβάσουν φωτιά από τον ουρανό πάνω στη θυσία. Μετά ο Ηλίας τοποθέτησε τις πέτρες και έβαλε πάνω και ξύλα και πάνω τους στη θυσία και έριξε μετά νερά, πολλά νερά. Μετά προσευχήθηκε στο Θεό. Ήταν άνθρωπος με τα ίδια πάθη και αδυναμίες όπως εμείς. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Προσευχήθηκε στο Θεό. Κάπως έτσι. Κύριε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να βάλουμε τις πέτρες σε κάποια σειρά. Μπορούμε να βάλουμε τα ξύλα και πάνω σε αυτά τη θυσία. Αλλά πρέπει εσύ να στείλεις τη φωτιά. Ο Ηλίας ήξερε ότι η φωτιά πρέπει να έρθει από τον Θεό. Ο Θεός ανταποκρίθηκε στην προσευχή του Ηλία. Ταυτόχρονα με τα κακά που συμβαίνουν στον κόσμο, υπάρχει ένα πνευματικό κίνημα, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους. Βέβαια, υπάρχουν πάντα εκείνοι που προσπαθούν να προσανατολίσουν τους νέους, αλλά αντί να τους δώσουν αυτό που αναζητούν, δηλαδή το λόγο του Θεού, τους τρέφουμε σκουπίδια. Θυμάστε που ο Κύριος ρώτησε αν ο γιος ενός πατέρα μεταξύ σας έρθει και του ζητήσει ψωμί, θα του δώσει μήπως πέτρα, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 11. Κι όμως, πολλοί αυτό ακριβώς κάνουν. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια πνευματική αφύπνιση. Και αν έρθει ένα ζωπήρωση, ας θυμηθούμε ότι θα το έχει κάνει ο Θεός. Είναι μια πρόκληση. Αν θέλουμε ο Θεός να κινηθεί στη ζωή μας, ας κάνουμε τον εαυτό μας αυτές τις ερωτήσεις. Είμαι ειλικρινής. Βλέπω την αλήθεια. Είμαι πιστός. Δηλαδή, μπορεί ο Θεός να βασιστεί πάνω μου. Είμαι αγνός. Είμαι αγνός σε μια εποχή που κυριαρχεί η βρωμιά. Πέμπτον, είμαι αφιερωμένος. Είμαι πραγματικά αφιερωμένος στο Θεό. Ο Ντουάιτ Μούντι, ένας κήρυκας του περασμένου αιώνα, είχε ακούσει κάποιον πιστό να λέει ότι ο κόσμος δεν έχει δει ακόμα τι μπορεί να κάνει ο Θεός μέσα από έναν άνθρωπο που είναι ολοκληρωτικά αφιερωμένος σε Αυτόν. Ο Μούντι απάντησε, «Με τη χάρη του Θεού, εγώ θα γίνω αυτός ο άνθρωπος». Μπορεί και να έγινε. Παρ' όλα αυτά, την ώρα που πέθαινε, αυτός ο άνθρωπος είπε, «Ο κόσμος δεν έχει δει ακόμα τι μπορεί να κάνει ο Θεός με έναν άνθρωπο που είναι πλήρως αφιερωμένος σε Αυτόν. Μακάρι να γίνουμε εμείς οι άνθρωποι, μέσα από τους οποίους ο Θεός θα κινηθεί για να φέρει το νερό της ζωής σε ένα διψασμένο κόσμο». Στο κεφάλαιο 23 τώρα, βλέπουμε την κακή ηγεμονία του Μανασί. Ο Μανασής ήταν 12 χρονών όταν άρχισε να βασιλεύει. Αυτό σημαίνει ότι γεννήθηκε στη διάρκεια των 15 χρόνων ζωής που ο Θεός πρόσφερε στον Εζεκία. Ο Μανασής όμως ήταν ο χειρότερος από όλους βασιλιάδες. Στη διάρκεια της βασιλείας του υπήρχε τόση αθεία που ο Θεός αναγκάστηκε να παρέμβει. Αυτός έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, τηρώντας τα βδελιρά έθιμα των εθνών εκείνων που ο Κύριος είχε διώξει από τη χώρα τους για να κατοικήσουν οι Ισραηλίτες. Είναι περίεργο, δεν είναι? Ο Εζεκίας ήταν ο καλύτερος βασιλιάς και οδήγησε το έθνος σε αναζωπήρωση. Ο γιος που ανέβηκε στο θρόνο είναι ο χειρότερος βασιλιάς. Πώς εξηγείται αυτό? Λοιπόν, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ακούμε τέτοια πράγματα σχεδόν καθημερινά. Παιδιά από θαυμάσεις χριστιανικές οικογένειες που επαναστατούν ενάντια σε όλα και σε όλους. Αν δεν γνωρίζει κανείς τους γονείς, του δημιουργεί την εντύπωση ότι αυτά τα παιδιά θα πρέπει να είχαν παραμεληθεί στο σπίτι τους. Θα πρέπει να είχαν γονείς που να ήταν άθεοι και ληστές. Γονείς που να τσακώνονται συνεχώς ή ότι προέρχονται από διαλυμένα σπίτια. Σπίτια που επικρατούσε φιλαυτία και εγωισμός. Θα μπορούσα να καταλάβω γιατί επαναστάτησαν σε όλα αυτά και τράβηξαν τον δρόμο της καταστροφής. Αλλά γιατί ένας γιος ή μια κόρη να επαναστατήσει ενάντια σε ένα καλό σπίτι? Πράγματι είναι ακατονόητο. Η βασιλεία του Μανασί ήταν κακή και σατανική πέρα από κάθε περιγραφή. Και πιστεύω ότι η δόξα του Θεού, που ήταν η ορατή παρουσία του Θεού, έφυγε από τον ναό. Ο προφήτης Εζεκίηλ είδε το όραμα της δόξας του Θεού να σηκώνεται και να εγκαταλείπει τα Άγια των Αγίων εξαιτίας των αμαρτιών και της αδρασίας του λαού. Μετακινήθηκε έξω, στα τείχη της Ιερουσαλήμ και περίμενε εκεί. Ο λαός δεν επέστρεψε στον Θεό. Τότε η δόξα του Θεού αποσύρθηκε στο όρος των ελαιών και περιμένει εκεί. Και πάλι ο λαός δεν έκανε τίποτα για να επιστρέψει στον Θεό. Έτσι η δόξα του Θεού αρπάχτηκε στον ουρανό. Πάνω από την πύλη του ναού γράφτηκε η λέξη «Ιχαβόδ», που σημαίνει «Η δόξα έφυγε». Ο οίκος τους έμεινε πράγματι έρημος. Ξέρω ότι οι περισσότεροι ερμηνευτές πιστεύουν ότι η δόξα του Θεού έφυγε τον καιρό της αιχμαλωσίας. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι ακριβές. Αν η δόξα του Θεού δεν έφυγε στη διάρκεια της βασιλείας του Μανασί, δεν βλέπω καμιά άλλη περίοδο στην ιστορία του Ισραήλ που θα έκανε τη δόξα, την παρουσία του Θεού, να φύγει. Πιστεύω ότι τότε απομακρύνθηκε. Προσέξτε πόσα χρόνια βασίλεψε ο Μανασής. Βασίλεψε 55 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Βασίλεψε πολύ περισσότερο από άλλους, περισσότερο από τον Δαβίδ, περισσότερο από τον Σολομώντα, περισσότερο από τον πατέρα του. Γιατί? Φίλοι μου, επειδή ο Θεός είναι ελεήμονας. Ο Θεός είναι μακρόθυμος. Δεν θέλει να χαθεί κανένας. Στο κάτω-κάτω, ο Θεός έχει όλο το χρόνο στη διάθεσή του. Έχει την αιωνιότητα πίσω του και την αιωνιότητα μπροστά του. Δεν βιάζεται, φίλοι μου, ο Θεός. Γι' αυτό, ας μην νομίζουμε ότι μπορούμε να τον σπρώξουμε ή να τον κάνουμε να βιαστεί ή να κινηθεί πιο γρήγορα. Αν τρέξουμε στο Θεό, ο Θεός μπορεί να εργαστεί και να κινηθεί, αλλά μπορεί και όχι. Και θα πάρει όσο χρόνο εκείνος νομίζει. Ο Θεός δεν βιάζεται. Θα δώσει στο Μανασί πολλές ευκαιρίες για να επιστρέψει σε αυτόν. Έχουμε πει ξανά και ξανά ότι σε αυτό το βιβλίο των Χρονικών έχουμε την άποψη του ιερού συγγραφέως για την ιστορία του Ισραήλ. Στα βιβλία Β' Βασιλέων μας λέει για όλα τα κακά της βασιλείας του Μανασί. Και εδώ, στο βιβλίο των Χρονικών, ο Θεός επαναλαμβάνει ότι έπραξε αυτός ο βασιλιάς ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, τηρώντας τα βδελιρά έθιμα των εθνών εκείνων που ο Κύριος τα είχε διώξει από τη χώρα τους για να κατοικήσουν οι Ισραηλίτες. Έπεσε λοιπόν στην ιδωλατρία κυριολεκτικά με τα μούτρα. Ήταν τόσο κακός όσο και ο Αχάβ και η Εζάβελ και λάτρεψε τον Βααλ όσο είχαν κάνει και εκείνοι. Ο Μανασής έφερε μέσα στο ναό στην Ιερουσαλήμ τη λατρεία των αστεριών, δηλαδή τη λατρεία του Δία, του Ερμή, της Αφροδίτης κτλ. Με άλλα λόγια, μόλυνε το ναό του Θεού με τα είδωλα. Δυστυχώς σήμερα έχει αναβιώσει η αρχαία λατρεία των αστεριών, δηλαδή του οροσκόπιου. Και είναι λυπηρό ότι η Χριστιανική Εκκλησία είναι αδιάφορη και είναι πολύ ανεκτική σε αυτά τα ειδωλατρικά πράγματα. Φυσικά η αστρολογία είναι επιχείρηση σήμερα. Μπορείς να αγοράσεις το οροσκόπιό σου στο περίπτερο. Μερικοί λένε ότι είναι ένα αθώο παιχνίδι. Αλλά για πολλούς ανθρώπους έτσι δεν είναι σίγουρα. Έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη οι άνθρωποι αυτοί στο οροσκόπιο από ότι έχουν στο Θεό. Θυμάμαι κάποια συνέντευξη στην τηλεόραση που κάποια διάσημη ηθοποιός είχε πει ότι εξετάζει το οροσκόπιο της κάθε μέρα και ότι είναι παρθένος. Πίστευε ότι αν το τάδε αστέρι διασταυρωνόταν με το τάδε αστέρι, θα ήταν μια πολύ καλή, σημαντική περίοδος για εκείνη. Είναι καταπληκτικό ότι στις μέρες μας έξυπνοι άνθρωποι έχουν τόσο μεγάλη πεποίθηση στα άστρα. Αυτή η γυναίκα νόμιζε ότι τα άστρα ήταν σωστός οδηγός. Παρ' όλα αυτά, είχε 6 διαζύγες στη ζωή της. Καταλαβαίνετε τι σώι οδηγός είναι τα άστρα. Όμως, φίλοι μου, θα επανέλθουμε στη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας. Ο Θεός να είναι μαζί σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.